Hej alle sammen. Jeg har glædet mig til at skulle stå her i dag og for første gang give mit bud på noget omkring dåben. Fordi dåben er bare i mine øjne noget helt særligt. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at da Jørgen for nogle uger siden, jeg har vidst, at jeg skulle på i dag, men jeg faktisk ikke vidste, at det kom til at handle om dåben, så da han sådan lige tog fat i mig for nogle uger siden og sagde, Ellen, vi skal døbe nogle mennesker til gudstjeneste, så det kunne være rigtig godt, hvis du kunne sige noget om dåben. Så tænkte jeg, yes, det her det er bare min chance for at komme med noget nyt og noget revolutionerende ind over det der med dåben. Og den der tanke, den luftede jeg så lige derhjemme. Og nu er det sådan, jeg har en datter, som lige har været 2 år på bibelskole i USA. Og da jeg så delte den her tanke om, at nu skulle jeg lige ind og give mit nye revolutionerende bud på det her omkring dåben, så kigger hun sådan på mig, fyldt med kærlighed, og så siger hun, mor, der er slet ikke brug for, at du kommer med en masse nyt om dåben, fordi der er så meget godt i alt det gamle. Og så var jeg bare sådan, og så lige så faldt tieren bare for mig, så tænkte jeg, nå ja, okay, Bibelen. Det er der, det står om dåben, det er alt det gamle, og det er en evig sandhed, så der er ingen grund til at finde på noget nyt. Og så kigger hun lige på mig en gang til, og så siger hun, og det der med at være revolutionerende, mor. Altså, det var jo Jesus, der var det, så det behøver du slet ikke. Så står jeg ligesom der, og så tænker jeg, okay, det var bare 2 sandheder pakket ind i en masse kærlighed, og hvor er det bare godt at have mennesker i sit liv, som nogle gange lige kan bringe lidt perspektiv ind, når man lige måske er ved at stikke ud af en tangent, som kunne gå hen og blive til noget værre noget. Så jeg er bare rigtig glad for min datter, at hun lige kunne give mig lidt perspektiv. Jeg vil også gerne lige give lidt perspektiv på det at sidde med her til dåb i dag, fordi jeg tror faktisk, der sidder rigtig mange her i dag, som har været med til dåb før i kirken. Og det er jo da rigtig dejligt, fordi så ved I fuldstændig, hvad det her det kommer til at gå ud på. I sidder måske allerede og læner jer lidt tilbage og tænker, åh, det bliver rigtig godt her, jeg ved, hvad det er, og nu kan jeg bare lige være lidt tilskuer. Og til jer kunne jeg godt lige tænke mig at udfordre jer lidt i dag. Også hvis der sidder nogen derhjemme, som tænker, det har vi set masser af gange før, jeg læner mig rigtig godt tilbage i sofaen. Nej, lidt frem i sædet i dag, fordi jeg tror på, at dåben, jamen, der er noget nyt i dåben, fordi hvert menneske, der lader sig døbe, kommer som et nyt medlem ind i vores familie. Og derfor så er der fest oppe i himlen i dag. Vi har hele 8, der skal døbes, så der er overhovedet ingen grund til at rykke sig tilbage i stolen. Frem i stolen, være med, i stedet for at være tilskuer, være deltager. Og så er jeg også ret sikker på, at der nok sidder nogen herinde i dag, eller ude i stuerne, som måske aldrig har været med til dåb i en kirke som vores. Og det kommer helt sikkert til at afføde nogle spørgsmål. Og jeg tror, jeg kommer ind på nogle af dem, fordi I vil komme til at se, at hvis I har været til en dåb før, så har I måske ikke lige oplevet, at der er blevet fyldt et helt bassin op med vand derovre. Og at det er faktisk nogle unge, skråstrege voksne mennesker, der skal døbes, og de skal ikke bare have vand i håret, de skal faktisk helt ned under vandet. Det kommer jeg også lige til at forklare lidt omkring, så forhåbentlig så har I fået svar på nogle af de spørgsmål, når jeg er færdig. Men min pointe er, selvom altså jeg tænkte på, at jeg vil gerne være lidt ny og sådan noget, men der er jo altså også noget nyt i dåben, fordi vi sidder faktisk med 8 mennesker, der skal døbes i dag, og hver dåb er jo ny på den måde, at hver dåb har sin egen personlige rejse forud for dåben. Hvert individ, som kommer her i dag, de har deres egen forhistorie til, hvorfor de lige står her i dag, hvorfor de har valgt at lade sig døbe i dag. Så der er fest. Så velkommen til fest. Ja. Men inden vi lige går videre, så kunne jeg godt lige tænke mig at komme ind på en helt særlig dåb, som beskrives i det nye testamente. Det er nemlig Jesu dåb. I har fået min titel nu, kan jeg se. Dåb, at lukke døre for at træde ind i noget større. Det får I også en forklaring på. Men først skal vi lige snakke om Jesu dåb, fordi i Matteus evangeliet, der beskrives Jesu dåb. Og inden vi lige er til skriftstedet, så kunne jeg godt lige tænke mig at sætte den i konteksten. Fordi Jesus bliver ikke døbt af Nikolaj, som skal døbe her i dag. Sjovt nok. Jesus han bliver døbt af en fyr, der hedder Johannes Døberen. Og hvem var Johannes egentlig? Jamen Johannes, han var en ung mand. Og sådan i en bibelsk kontekst, så betragter man ham lidt som en forløber for Jesus. Han var en, der skulle bane vej for Jesus, for han var allerede i gang med at missionere og tage rundt og døbe folk på den tid, hvor Jesus ligesom begyndte at røre på sig. Faktisk så mener man, at han nok har været grandfætter til Jesus, fordi hans far var præst og var gift med Elisabeth, som var Marias kusine. Så der var et eller andet der med, at de vidste, at var noget grandfædre. Og den måde, Johannes han døbte på, det var, at folk kom til ham, og så bekendte de deres synder, og så døbte han dem i det her, her er det Jordanfloden, hvor de også bliver dykket ned, og så det der med, at de så kommer ned under vandet, det symboliserede ligesom, at deres synder blev vasket af dem, og så steg de op af vandet og kom op til et nyt liv. Så man kan sige, at Johannes' dåb, det var sådan en slags syndsforladelsesdåb. Så det er den ene del, jeg godt lige vil slå fast. Den anden del er, at nu kommer Jesus her og skal døbes af Johannes, men hvor kommer han egentlig fra? Jo, Jesus han er faktisk gået ret langt for at komme hen og møde Johannes. Man har faktisk regnet ud, at der hvor han er kommet fra op fra Nazaret op i Galilea til at møde Johannes, lige der hvor han var, der er han faktisk gået 100 km. Det svarer faktisk til, at jeg lige bad de der 8, vi skal døbe i dag, om at lige gå ned til Kolding og blive døbt. Og så tænker man, okay, det har nok været vigtigt for Jesus så at komme ned og blive døbt, når han ligefrem går 100 km for at komme ned til Johannes. Så dåben er altså noget helt særligt. Det demonstrerer Jesus selv. Men lad os læse skriftstedet. Matthæus 3, 13-17. Jesus ankom nu fra Galilea til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. Men Johannes ville ikke gøre det. Det er jo mig, der trænger til at blive døbt af dig, protesterede han. Hvorfor kommer du så til mig? Gør det nu, sagde Jesus, for på den måde gør vi Guds vilje. Johannes gjorde det, som Jesus ønskede. I samme øjeblik, Jesus efter dåben steg op af vandet, blev himlen pludselig åbnet, og Guds ånd kom over ham som en due, der dalede ned ovenfra. Samtidig lød der en stemme fra himlen. Det er min elskede søn. Ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Det må bare have været fuldstændig fantastisk at have stået der lige den dag og været vidne til det der, ikke? Og et eller andet sted, ikke så mærkeligt, at Johannes lige pludselig føler et præstationspres. Fordi, som jeg lige sagde til jer, Johannes han praktiserede den der syndsforladelsesdåb, og pludselig så står der en mand over for ham, som er det eneste menneske i hele verden, der ikke har begået en synd. Hvad gør man så lige? Hvordan kan man lige lave en syndsforladelsesdåb over for sådan et menneske? Men Jesus siger til ham, det her, det skal du gøre, Johannes. Johannes han protesterer, hallo, det er dig, der burde døbe mig. Jesus siger, nej, det her, det er Guds vilje. Og hvilket kort trækker man lige over for det? Jamen ikke noget, man gør bare, som der bliver sagt. Så han døber selvfølgelig Jesus. Jeg forestiller mig faktisk, at Johannes har været ret nervøs. Jeg forestiller mig, at der er gået rigtig mange tanker igennem hovedet på ham, mens han gjorde det. Og jeg forestiller mig faktisk, at han har haft en idé om, at det her det blev historisk. Fordi hvis der var nogen, der vidste, at Jesus var noget særligt, at Jesus var revolutionerende, jamen så var det faktisk Johannes, som allerede havde en forudanelse om det her. Og han fik ret. For Jesus' dåb, den blev jo altså fantastisk og enestående på flere måder. Og der er faktisk to ting, jeg godt vil hive frem ud fra det her skriftsted. Og det ene er selvfølgelig, i det Jesus kommer op fra vandet, så åbner himlen sig over ham. Wow. Hvor stort er det lige? Guds stemme siger, det her det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Altså det er jo et helligt, det er et helt unikt øjeblik, for her har vi faktisk tre medlemmer af treenigheden til stede på en gang. Faren, der taler sin kærlighed, sin velsignelse ud over sin søn, proklamerer, det her det er min søn. Ham elsker jeg. Sønnen, som er der og tager imod. Og Helligånden, som daler ned i form af en due, og ligesom bliver et symbol på den der indvielse, på den der salvelse, der kommer over Jesus i det øjeblik, han bliver døbt. Jeg forestiller mig, at de mennesker, der har været med til at se på det den dag, de er blevet mærket for livet. Jeg ved ikke, om de har tænkt sig, at der 2.000 år senere stadigvæk skulle komme turister, der valfartede til stedet, for at se, hvad der var sket lige præcis den dag. Så vildt tror jeg alligevel ikke, de har tænkt, det var. Men det var det. Den anden vigtige ting omkring den her begivenhed, det var, at dåben her, den skulle vise sig ikke bare at være en begivenhed, der gav mening lige i det øjeblik. Den skulle også vise sig at være en begivenhed, der pegede fremad som slags varsel, fordi den var lidt et billede på noget af det, som Jesus nogle år senere skulle gå igennem for vores skyld. Og her kommer vi så til den del med vandet. Altså det der, som sagt, som jeg sagde, det der med, at vi dykker hele personen ned under vand, jamen det er jo et symbol på, at man lægger sit gamle liv bag sig, og så bliver man dykket ned under vandet, og vandet er så den rensende del, som renser dig, og så kommer du op igen og har vasket det gamle liv af dig. Og har nyt liv. Men lige præcis Jesu dåb, som den eneste syndfri menneske, der bliver døbt, jamen den får så også den ekstra dimension, at den kommer til at være et varsel på, at han senere, nogle år senere, så skulle han faktisk ikke bare på den måde åndeligt lægge sit liv bag sig, han skulle faktisk fysisk lægge sit liv bag sig, han skulle dø. Og han skulle ikke dø for sine egne synder, han skulle dø for vores synder. Dine synder, mine synder, ham der sidder ved siden af deres synder, hende nede bagved, ham op på balkongen, din fætter, din grandkusine, alle vores synder dør han for. Det er lidt vildt. Tak. Så da Jesus' krop bryder igennem vandoverfladen på det her tidspunkt, så bliver det altså et varsel om den genopstandelse fra en fysisk død, han kommer til at gennemgå nogle år senere for vores skyld. Og så kan man sige, fremadrettet, hvad sker der så med dåben i forhold til Jesu virke? Jamen, der sker det, at hverken Markus, hverken Matthæus eller Lukas nævner faktisk noget om, at Jesus går rundt og døber folk. Så er der så et enkelt sted i Johannes, hvor der faktisk indikeres, at Jesus måske døber. Og der står, som der står her på skriftstedet, det er Johannes 3:22. Derefter kom Jesus og hans disciple til Judæas land. Der var han sammen en tid med dem og døbte. Men så kapitlet efter, der præciseres det så faktisk, at det ikke er Jesus, der døber, men det er disciplene. Der står, da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes. Det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte. Så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Så alt i alt, så ser det altså ud til, at det var ikke Jesus, der døbte. Det var disciplene. Men ikke desto mindre, så er dåben fuldstændig fundamental i hans virke. Den er på ingen måde ligegyldig. Og det kan vi se i det skriftsted, som vi kalder missionsbefalingen. Det lyder sådan lidt formelt, ikke missionsbefaling, men det handler dybest set om, at der i, jeg har taget den fra Matthæus kapitel 28, vers 16-20, altså vi kalder det missionsbefaling, fordi det her det er det tidspunkt, hvor Jesus, nu er vi de år senere henne, han er død, han blev korsfæstet for vores skyld, han genopstår, og så har han sagt til nogle af dem, han har mødt, efter han er genopstået, I skal lige mødes derhenne, og så vil jeg lige tale til jer, mine disciple. Og det er så her, han giver en befaling om den mission, de skal ud på. Og der er tre punkter i den her missionsbefaling, som er vigtige og relevante. Og jeg går lige lidt ned, og så siger det, og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i faderens, sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så kaldet til mission, 3 trin. Gå ud, gør folkeslag til mine disciple. Døb dem i faderens og sønnens og helligåndens navn. Og lær dem at holde det, jeg har befalet. Og dybest set, så er det det, vi gør i dag. Vi opfylder jo en del af missionsbefalingen her i dag. Vi har gjort nogle mennesker til disciple, vi tager dem ind. Og vi døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn. Så dåben spiller altså en central rolle i den kristne mission. Dåben har faktisk allerede fra den tidligste kristendom været en betingelse for at blive en del af den kristne menighed. Og altså i Danmark i dag, hvis ikke du er døbt, så kan du ikke blive medlem af Folkekirken. Så, men det jeg tror, altså den pointe, jeg egentlig godt lige kunne tænke mig at komme frem til, det er, at det vi tror på, det er, jamen dåben er faktisk ikke en betingelse for at blive frelst og give sit liv til Jesus. Og hvis du sidder her i dag for første gang, og så siger jeg lige nu at blive frelst, så kan det måske godt lyde lidt helligt. Men dybest set så har Bibelen en forklaring på ordet frelse i Romerne i 10:9, og den er helt konkret. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Så det handler om, hvis du virkelig i dit hjerte tror på, at Gud har oprejst Jesus fra de døde, og du bekender det med din mund, så er du frelst. Så det vil sige, at man kan faktisk godt være frelst, uden at være døbt. Man kan godt sige ja til Jesus, uden at være blevet døbt. Jesus blev selv først døbt, da han var voksen. Så dåben er altså ikke vores frelse. Det, der sker her i dag, det er, at de 8 mennesker, de offentligt bekender over for os, ja, vi tror, og det deler vi med jer her i dag. Og så dramatiserer vi jo på en eller anden måde det der med at lægge det gamle liv bag os og komme op til et nyt liv. Og i den ældste kristne kirke, altså de allerførste, der blev døbt, det var jo voksne mennesker, fordi at, de skulle omvendes for den tro, de havde, så der gik noget oplæring forud for at blive døbt. Og derfor lægger vi også vægt på, at rækkefølgen er, at man bliver oplært. Der er noget undervisning, og så bliver man døbt. Man lytter til evangeliet, og så kommer man til tro og bliver døbt på det. Så derfor lægger vi vægt på her i kirken, at jamen, det her det er en personlig stillingtagen, når vi bliver døbt. Det her det er at tage stilling til sin tro, og det kræver en vis refleksionsevne at gøre det, som man ikke har, når man er baby. Så derfor har vi valgt, at her der velsigner vi vores dejlige babyer, for dem har vi masser af lige nu. Og så døber mennesker, når de er modne nok til at kunne tage stilling til deres tro og selv sige, ja, vi tror. Og hvis jeg lige skal knytte en personlig refleksion til det at blive døbt, så tænker jeg, at min frelse og min efterfølgende dåb, hvad har det gjort? Hvad har det betydet for mig? Og for mig har det faktisk føltes sådan, at jeg igennem de to trosbekendelser har åbnet op for et særligt rum i mit liv. Et rum, som jeg altid kan opsøge, hvor jeg føler mig tryg, hvor jeg føler mig hjemme. Et rum, hvor jeg kan dele alt i mit liv, alt det, der glæder mig, alt det, der tynger mig, alt det, jeg skammer mig over, det, jeg sørger over. Og i det her rum, der møder jeg Gud. Og i det her rum, der bliver der lyttet. Og i det her rum, der bliver der båret over med mig. Og jer, der skal døbes her i dag, I kender måske allerede det rum. I har måske allerede været inde i det. Men I vil nok også opleve, og alle jer, der sidder med her, I har sikkert også oplevet, at det rum, det kan man gå lidt ind og ud af. Og faktisk til at begynde med, da jeg lige var blevet frelst, og jeg blev så også døbt rimelig hurtigt efter, jamen, der skulle jeg faktisk øve mig lidt i at være i det rum. Jeg er sådan meget systematisk som person, og jeg kan rigtig godt lide at nå de ting, jeg sætter mig for. Og det kan være en rigtig god ting, men det kan faktisk være en udfordrende ting i ens gudsrelation. Særligt hvis man så binder alt det der, man skal op på nogle praktiske ting. For det gjorde jo bare, at jeg skulle altid nå alt det praktiske, før jeg havde tid til at gå ind i det der rum. Og det blev faktisk en udfordring for mig. Så til sidst, og det lyder ikke særlig bibelsk, men til sidst satte jeg simpelthen det der med at gå ind i mit rum på min to-do-liste. Jeg skrev simpelthen til mig selv på min to-do-liste, 15-20 minutter hver dag, der skal jeg simpelthen træde ind i mit rum. Så gjorde jeg det måske ved at sætte mig ned med min bibel. Jeg gjorde det måske ved at lytte til noget lovsang. Jeg gjorde det måske ved at gå en tur og bede til Gud. Men det virkede faktisk for mig at sætte det på min to-do-liste. Og pludselig så kunne jeg slet ikke leve uden det. Så havde jeg bare brug for at komme ind i det rum hver dag. Der er forskellige måder at søge ind i sit rum på. Jeg håber, at I finder jeres. Jeg tror også på, at når man skal ind i det rum der, så kan man måske have svært ved at træde ind i det nogle gange, fordi man skammer sig, eller fordi man ved, at der er et eller andet, der ikke lige har været så godt. Men det, vi skal huske, det er, når vi træder ind i det rum, så er der ingen dom. Så bliver vi mødt med ubetinget kærlighed. Så bliver vi mødt med forståelse for det at være menneske, fordi han selv, Gud, har selv været menneske. Han ved, hvad det betyder. Nogle vil kalde det her rum for vores relation med Gud. Ja. Hvad end I kalder det. Det bevidste samvær med Gud. Og Gud, han minder os om, når vi er inde i det der rum. Tilgivelsen, den er altid mulig. Og størst af alt er kærligheden. Så vores frelse og vores dåb kan altså give adgang til sådan et rum. Og det fik mig til at tænke på en linje. Og jeg havde aldrig troet, det skulle ske, men nu kommer jeg simpelthen til at citere Thomas Helmig i en prædiken. Det er en sang, der hedder Malaga. Og det var en linje i hans sang, der engang fangede mig, hvor han siger, nogle døre må man lukke, før at verden kan blive større. Jeg slutter fred med det hele. Umiddelbart så kan det måske lyde lidt selvmodsigende, at man bliver nødt til at lukke nogle døre, for at noget kan blive større. Fordi umiddelbart så forbinder vi vel det med at lukke døre med at gøre noget mindre. Men sådan, når jeg lukker en dør i overført betydning, så betyder det for mig, at jeg lægger noget bag mig. Jeg siger måske nej tak til nogle muligheder for at fokusere på noget andet. Og derfor kan det nogle gange være svært at lukke døre. Men efter jeg har gået og tykket lidt på den her sætning, så tænkte jeg, ja, der er simpelthen så meget sandhed i den her sætning, når det kommer til det at være menneske. For nogle gange så bliver vi simpelthen nødt til at dække noget bag os, før vi kan træde ind i det, der er større, som giver nye perspektiver. Og når vi gør det, så oplever vi, at verden bliver større. Og når jeg siger, at vi skal lukke en dør, så mener jeg altså ikke, at vi skal smække med en dør. Så mener jeg, lukke en dør. Ikke fornægte det, der har været før, men komme videre med afsæt i det. Klogere, visere. Fordi, som Thomas Helmis sang siger i den efterfølgende linje, jeg slutter fred med det hele. Så vi lukker måske en dør og slutter fred med det, der ligger bag den. Og ser fremad mod noget nyt og større. Og jeg tror ikke lige, Thomas Helmi har tænkt det, men for mig, så skriver han faktisk meget rammende her, hvad det sker, når vi siger ja til Jesus. Vi lukker en dør for at træde ind i noget større. Og det er der faktisk 8 mennesker, der kommer til at gøre her i dag. Og så vil jeg godt slutte af med at sige til alle jer, der sidder her, til alle jer ude i stuerne, som er en del også af den her kirke, det forpligter faktisk, at der er mennesker, der lader sig døbe i dag. Det er ikke bare, som sagt, læne sig tilbage og være tilskuer. Det forpligter, at der er mennesker i vores menighed, der vælger at lade sig døbe, fordi tro, det er noget, vi gør sammen. 5 individer bekræfter i dag over for os deres tro. Og i vores individualistiske tidsalder, så bliver tro tit en meget privat sag. Der er rigtig meget blufærdighed omkring tro. Og derfor synes jeg, at det var fuldstændig fantastisk i går aftes, i forbindelse med, at Christian Eriksen ligger der på græsset. For det første, at se, hvor mange, ikke bare danske, men internationale stjerner, der skriver ud på de sociale medier, vores bønner er med dig, vores tanker og vores bønner er med dig. Fordi det sker bare ikke ret tit herhjemme i Danmark, at vi sætter de der ord på det. Og de der mennesker, det er som mennesker, som har indflydelse i andre menneskers liv. Det er mennesker, som rigtig mange mennesker lader sig inspirere af. Så når Ronaldo skriver mine bønner, mine tanker er med dig, eller hvem det nu end er, så er der helt sikkert nogle mennesker, der lige pludselig tænker, Så den der blufærdighed, den tror jeg måske, der blev løftet en flig af i går, fordi der var nogle store navne, der faktisk trådte ud og turde sætte ord på, hvad det var, de tænkte lige i det øjeblik, fordi der var vi inde og røre ved noget af det, som er bare så menneskeligt, og som vi alle sammen et eller andet sted måske går, og er lidt bange for det der med at miste. Og der var et menneske, vi var tæt på at miste, et menneske, som vi følte, at vi alle sammen kender. Og jeg ved ikke, om Christian Eriksen tror, men ved I hvad? Noget af det tro også kan og handler om for mig, det er, at i dens væsen, så søger den hen mod andre, og den udfolder sig allerstærkest i fællesskabet. Og derfor så skal vi nogle gange bære hinandens tro. Vi skal hjælpe hinanden med at give den næring, når vi er allermest udfordret. Og ved I hvad? Det var der godt nok mange mennesker, der gjorde i går aftes. Der blev bare bedt. Altså sågar på banen kunne vi jo se, at der var nogen, der stod og foldede hænder og bar ham i tro. Og ved I hvad? De 8 mennesker, der bliver døbt her i dag, dem skal vi være med til at bære i tro fremadrettet. På den måde så forpligter der står op her i dag over for os som kirke. Så derfor det sidste, jeg godt lige vil sige. Nu bliver vi forbundet ekstra stærkt til de her 8 mennesker. De starter et nyt kapitel på deres rejse. Så synes jeg også, at vi som menighed lige skal være med til at opmuntre dem. Så hvis I føler, at I har et ord til en af de 8 mennesker i dag efter dåben, jamen så går der lige hen til dem og giv dem et ord til opmuntring, til opbygning, til et ord af kærlighed. For der er bare ikke noget stærkere, end når mennesker kommer og taler positive ting ind i ens liv. Og i dag vil vi godt vise de her 8 mennesker, hvor vigtigt de er for os, og hvor stort et skridt det faktisk er, det de gør. For i dag, oppe i himlen, der er der fest. Og vi har et medansvar for den tro, der bliver bekendtgjort her i dag. Så lad os vise de her 8, at vi er med, og at vi bærer med. Det var sådan set det, jeg ville dele med jer omkring det. Og jeg har lavet nogle refleksionsspørgsmål også, som jer, der sidder derhjemme, eller hvis andre har lyst til at sidde og summe over det her bagefter, så har jeg stillet 3 spørgsmål, som I kan tale om. Hvis du er døbt, jamen hvad har dåben så faktisk betydet for dig? Jeg har delt lidt om, hvad den har betydet for mig. Hvis ikke du er døbt, jamen hvilke tanker gør du der om dåben? Det kan være, du gør der endnu flere, når du så har set det her bagefter. Og til sidst, fortæl om en oplevelse, hvor andre mennesker hjalp med at bære din tro eller støtte dig i din tro. Og de her spørgsmål, dem lavede jeg altså inden det, der skete i går aftes. Så jeg håber, det har sat tanker i gang. Og nu skal vi så bare feste.